Benvidos a Radio Faladora. Neste programa de radio, as locutoras son Martina, Vega, Noa, Yusra e Dimitri. Tratarase o seguinte tema. Entrevista ao cociñero do cole, Dimitri.
Bos días, Dimitri.
Hoxe vamos a facerte unhas preguntas sobre a cociña. Dimitri, cal é o teu prato favorito para cociñar?
Ante todo, bo día a todos e a todas, e grazas pola invitación. O meu prato favorito para cociñar é o prato favorito dos nenos, que, segundo a miña experiencia, é a tortilla de patacas, é o churrasco e a pizza.
Ser cociñeiro é o traballo que queres ou preferes outro?
Ser cociñeiro é o traballo que quero, porque gústame moito e desfruto moito cociñando.
Sabes cocinar comida grega?
Claro que sí, por supuesto que é a miña especialidade.
Ti de pequeno querrías ser cociñeiro?
A verdade é que non, eu quería ser adestrador de baloncesto.
Tiveste algún outro traballo ou oficio fora de España?
Pois a verdade é que moitos. Eu fun carpinteiro, soldador, mozo de almacén, en unha fábrica de refrescos, camareiro e moitos máis.
Cal é a túa comida favorita?
A miña comida favorita son os ovos fritidos coas patacas fritidas.
Gustache cociñar comida de outros países e sabes facelo?
A parte da comida grega, que é a miña especialidade, da española, da galega, tamén podo cociñar cociña francesa, árabe, non sei que máis, e india.
Como se sente cociñar para nenos e nenas tan maravillosos?
A verdade é que os nenos e as nenas de aquí son maravillosos e a mí gustame moito cocinar. O que pasa, os nenos me piden moito cosas que non debo facelas.
Que sentimentos tes cando cociñas?
Cando cociño en xeral ou cando cociño en xeral? É unha sensación moi bonita porque a Leticia que te dá cociñar para outros é moi boa.
Cociñastes algunha vez para outros colexios?
Pois a verdade é que non. Este colegio de Nosa Señora dos Remedios é o meu primer cole, pero cociñei para a fábrica de Citroën e cociñei tamén no Hospital Conqueiro.
Canto tempo levas cociñando neste cole?
Neste cole levo cociñando máis ou menos un ano e pico.
Fas deporte?
Fago moito deporte. Eu fun xogador profesional de baloncesto en Grecia. Agora a miña profesión non me permite dedicar a elo. Entón, solo fago bici, natación e saio a correr.
Chegamos á sección Curiosidades. Podedes ver esta sección no taboleiro da lingua galega. A curiosidade desta semana é clima de Ponteareas, seguindo os altos seguindo os altos climáticos ibéricos
editado pola
Agencia Estatal de Meteoroloxía, o clima del noroeste, onde está situado o municipio e dos tipos climáticos clima con verano seco e templado dentro da clasificación de climática de Köppen. Dentro de dos términos municipal ubícase a estación agrometeorolóxica coñecida como a Granxa.
Para ir rematando, non podemos esquecernos da dedicatoria que nesta programa está dedicada a clase de cuarto B coa canción acróstico de parte de Aitano de cuarto B. E a canción Vengo de Galicia dedicada a todos os galegos de parte de Noa Cabaleiro de sexto E.
Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas.
Y nuestra tierra no está perfecta. Galicia, un lugar más bonito del mundo. Me siento orgulloso de mi tierra, Galicia, de gaitas, de lume, de orfallo, de pomos, con gente riquiña. Vengo de Galicia, un lugar más bonito del mundo. Me siento orgulloso de mi tierra, Galicia, de gaitas, de lume, de orfallo, de pomos, con gente riquiña. Vengo de Galicia. Galicia es nuestra tierra prometida, no se suele decir mucho, lo sentimos en el vientre. Al fin y al cabo somos gente introvertida, no es fácil hacer amigos, pero si los haces son pa' siempre. Pongo la mano en el fuego, un gallego nunca dice adiós, dice un hasta luego. La vergüenza del gallego es no comerse el último pedazo hasta que todo el mundo ya esté lleno. El campesino es el que más trabaja, el ritual de la queimada.
Recordad que si queredes volver a escoitar este programa de radio, podedes facelo a través da páxina web da escola.
Gracias, Dimitri. Hasta vindeira semana.